ticket, please.
Diggy 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 bong diggy bong.
Campus FM jipprezenta għalfejn il-lejla ħarsa lura lejn lera ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Pacifil bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Norman Hamilton, għalfejn il-lejla fuq Campus FM. Irrid ngħidlek eċċellenza peress li kont ambaxxatur ta' Malta, anzi High Commissioner ta' Malta għall-Renew Unit.
Laqas dak iż-żmien ma kont nissejjaħ eċċellenza, hekk suppost imma jien dak titoli ma tantx jinżruli, assolutament. Jiena ġust kont għadni niqba' Norman.
Tajjeb, u naf minħabba protokollu hekk nista' nsaqsik dwar dik l-esperjenza għall-Avolja naħseb kienet esperjenza interessanti ħafna. Xi darba forsi nagħmlu intervista separata. Però il-punt li xtaqt inkellmek huwa dwar il-ħajja ta' DJ meta fi tmiem is-snin 60 issemmejt f'bosta programmi f'din is-sensiela kont wieħed jekk mhux l-aktar wieħed magħruf bħala live DJ. Għajden nafti dwar il-nightlife ta' snin 60. Anka qabel ma bdejt id-diski inti bħala DJ in the live venues.
U dak iż-żmien kien hemm erba' clubs kbar Malta fis-60s, fil-bidu tas-60s, fit-tmiem il-50s hemm urlek iżjed lura u l-bidu tas-60s. Malta kienu akkaniti jsiru dances u dinners organizzati minnhom, il-fan club ta' Elvis, il-fan club ta' Cliff, fan club ta' Rolling Stones u fan club ta' Beatles. Dawk kienu erba fan clubs enormi li kien hawn Malta, enormi imma, u kienu jagħmlu jorganizzaw minn kollox. Daw il-clubs privati li kien hemm, u għed minnhom niftakar huwa eventualment saret Teen and 20s Talents Club, qabel żmienek ukoll, u fejn bat fi żmienek sar Masquerade il-Furjana. 51 Market Street, dak huwa hekk mill-clubs li kien ta' minn daw gruppi jew kantanti u kien jorganizzaw daw il-parties. They were quite popular taħġ veri, u kien hemm ukoll dar clubs, palma ta' Teens and 20s Talent Club li kien involut fih ċar xwir dak iż-żmien. Ieħor li kien involut fih John Lucas. Uħuħ, ġana ġuż, kienu voluti fijom. Ġifiri, these were very popular clubs. Però mbagħad meta niġu għall-clubs tal-Mazza. Il-clubs tal-Mazza l-ewwel wieħed l-ewwel naħseb night club disco, x'kien ġa night club pop singers li ġibna mal-Ingilterra. Laqas kon nafhom minn hemm sirt nafhom mbagħad wara. Kon nafhom the various Tony Christie's u people like that, kien ġabhom whisper.
Tal-mosta li fil-fatt hemm program iddedikat għalih kollu kemm u f'din is-sensiela. Però kien qabrat lilek biex iddoq bħala disk jockey.
Benni kien wieħed minn l-ewwel li kien iġib dar artisti Malta u kien jagħmlu ġimgħa ġimgħatej, jagħmlu cabaret il-whisper, però Sundays bej 6 u 8 ta' filgħaxija kien strictly għal disc jockey. Kont jien ir-resident DJ tiegħu u kien ikun hemm a different kind of audience, kien ikun hemm paċevil tal-lum. Ha, dik il-paċevil tas-seba ta' filgħaxija sa' 11 ta' fil-lejl. U mbagħad il-paċevil ta' nofs il-lejl sal 4 ta' filgħodu. Aħna konna il-paċevil tas-6 sa' 8. Il-grupp tiegħi.
The young ones, darling, with the young ones. And the young ones shouldn't be afraid to live, love, while the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me, there's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Our dreams should be dreamed together, and a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Our dreams should be dreams together, and the young hearts shouldn't be afraid. And someday, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own.
Kino teenagers li ġuħem jintaqaw iddoru ħorġu maċxux jena f-infament naf xuħur minnum l-żawġu u d-diski favoriti taħħum jisnu għalihom. They come and request a song, we play for them. Da kienet u l-esperienza tiegħi bħala DJ mhux fuq radio.
U ovvjament Benny qabdek għaliex kellek ċertu popolarità minħabba r-radio.
U Benny kien ħabib ukoll għadu ħabib. Benny kellu peskatore ukoll, which was another place, but he didn't use that as a disco as such, just as a restaurant.
Apart il whisper, ġifiri, kien hemm appostijiet oħrajn li kien ikollhom dan il-kunċett ta' DJ jdoq id-diski.
Iva, li fejn kont jien involut magħhom fihom, kien hemm post il-raħa ġdid jismu Palace. Very, very popular. Kien ukoll hemm gruppi ta' 60s Maltin, u jiena bħala DJ.
Kienu
session wara l-band, jaqabel l-band, skont l-azla. Kienem l-upper secondary, il-mlemkast.
Li ma għed tal-bux l-msida?
L-msida.
Tal-msida, li eventualment sa' New Lyceum u Bad Junior College.
Aha, dak, kien DJ. Kienem DJ popolari ħafna, kont fiħiena, l-imġar kien, Thursdays, kien jisfu.
Thursdays, li sal marruħu Thursdays disco. Fejn l-imġar?
Wara, bej l-imġar u għajntu fiħa. On the outskirts.
Ġviri jile jizzebbiħ, jow aktar viċin għajntu fiħa.
Aktar viċin għajntu fiħa.
Ġviri, jisu, in the middle of nowhere.
Aha. Ma jiddissu l-barħat, ma deħa l-ħat, il-muzika ma deħa l-ħat.
U meta il-perjodu li kien miftuħ dan Thursdays, jekk tiftakar?
Thursdays was 70s, 80s. U mbagħad kien hemm wieħed esklusiv ħafna li kont indoqq jien fih nhar ta' sitt filgħaxija bejn 11 u s-sieda filgħodu li kien il-Dragonara Casino at the back għamlu Dragonara Disco Club. U kien hemm this disco, which was a fantastic disco. U batala wara ċertu żmien. Niftakar kien
hemm. Sema periodu kien dan tiftakar meta kien?
Aha, this was in the beginning when I was doing the first breakfast show. after the Whisper, must have been about 69, 70. Dak, amak, nftakar kellem xertu Mr. Barnfather, kienu manager, u għalli you have a 1 hour break. Għalli, mux a 1 hour break, għalli you can come here 1 hour before and leave not more than an hour later. Kon najdlu, but I'd like to try my luck on the table, on the roulette table. And you know you can't, it's in your contract. You cannot play. You cannot play in the games at the casino.
Is it is it more like this bish and dot?
More like this bish and dot. Get him. Palmatrek, they're a club exclusive, the Dragonara Disco Club.
Il-ħinijiet li kien ikun miftuħ qed ngħidu bidu ta' snin 70 hemm il-ħarġa ġifieri tan-nies u għat-turisti kien jew għall-barranin li qed il-Malta, Maltin kienu jiġu.
Dak kien pratikament pro paċibilità qabel ma
beda
fetaħ paċibilità bidu the discos u Galaxies, ma nafx tiftakrux. And so many others, il-raqqas għadhom jeżistu hemmhekk, twildu oħrajn.
Eżatt.
Hemmhekk nista' nsemmi kelli favorit jien ukoll, nista' nsemmi fejn kont immur nagħhom pjaċir. Because it's not open anymore, so I can mention it. Favorit tiegħek kien dak iż-żmien immur nara nies bħal Paul George Mina, idoqqu oħrajn li jħobbu l-jazz, kien marru fraktar bħala jazz club f'North Spaceville, il-famuż BJs.
Ta'
Philip.
Kellna sen program f'din is-sensiela wkoll, iva, iva. Kienet ħasra kbira meta għala fil-fatt eventwali.
Ħasra, għax kellu ħafna followers. Ħafna followers.
Però meta kont iddoq ġifieri qed ngħidu tmiem is-sin 60 u bidu ta' snin 70. Il-ħaġa tipika kienet tkun sal 11 ta' bil-lejma, kienu jdumu barra n-nies?
Meta kont Thursdays, kien nistax is-sija s-satej, dak kien il-ħin mur u l-essri kurħatin ġabar.
U biex toħroġ dak iż-żmien naħseb kienet differenti minnhom kulħadd casual, dak iż-żmien isek tilbes pulit biex toħroġ, kienet tkun ħaġa kbira jew qed.
Mhux għal ċerti diskos għal postijiet bħal meta tin dak iż-żmien il-Whisper meta feta u postijiet hekk u Dragonara Club trid tkun aħam pjuttost formal. Ma postijiet oħra star tkun casual. Nsejt insemmilek pereżempju l-Fenicia. Il-ballroom, ballroom tal-Fenicia, il-weekends, kon il-DJ jemmek, kien jintuża bħala club, disco club, il-Capitol, fej kien cinema, l-Belt, kien cinema jismu Capitol, kien jem cinema. U isfer kien jintuża bħala disco fil-weekends, ukoll.
Tiftakart li ma triq bejn it-tu ieħor, jew li ma parti tal-Belt?
Il-parti tal-Belt, fej il-Kafe Regina, fej il-Pjassa Regina. Uddima. Dak kien il-Capitol.
U basement club kien iġifieri.
Il-basement club. U l-Fenicia kien il-ballroom tal-hotel. Ballroom tal-hotel. Dak ma diskorsi nistakar jiena li kont daqqejt fihom li żejt.
The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye. They solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy, watch a dame on any street in town. Up and down, and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk, with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud, collective sigh, they're making music to watch girls by.
track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. Watch that sound, each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch girls by. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. La 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 la.
U l-istil ta' mużika, per eżempju, kont doq diska ta' ċaġa fuq il-mikrofoni, doq disk oħra, tvarja l-mużika.
That's right. You can gauge from the audience in front of you what type of music you're going to dance to. L-ewwel diska li ddoq, hija dejjem a catch tipo a sweet carola, da' dik l-ewwel diska, rix il-kulħadd. That sets it as a theme for you. U minn hemm tiqpaddej inti ad-lib.
Tul serata, per eżempju, doq ftit rock and roll, doq ftit pop, doq waħda li jotnej slow.
Toġu pri kulħadd. Tagħmel rockna slow ukoll, għal dawk li jkun smooching. Rockna rock and roll, rockna jive. Il-kejn indifferenti.
U qatt kont xieda ta' forsi xi problemi, xi affarijiet negattivi, xi inkwiet.
In kwit serju leħx, kultant kien ikun hemm forsi xi skermix bejtnej min-nies li ta' min-nies dak ħadlu fajla dak kien jox ma' dik u mar biex jarġara li jiex ma' diex miegħu mara ma' tiegħu. Dak tip ta' affarijiet. Kien ikun hemm security qawwija ħafna wkoll dak klab żieda. Però fil-żminijiet tiegħi qatt ma kien hemm ġifieri xi ħaġa li sejħela sensazzjonali li tagħmel xi headline xi gazzetta xi ħaġa kemm. Assolutament, kont mu pjaċir immur. Kien il-gosti għaj l-mur anzi.
U tħares lura bħala kien żmien sabiħ. U bħala persuna llum li pjuttost inti pensjonant ta' ngħidlek.
Jiena jien l-istess jien, veteran iva.
Imma għaw postijiet fejn toħroġ tieħu drink tisma' mużika tajba llum tħoss li f'Malta għaw dan it-tip ta' divertiment jew għadek fittex illi toħroġ forsi tirrilassa bħalma kont tagħmel dak iż-żminijiet.
Mhux daqs qabel sa. Hemm raġuni wkoll illi Malta m'hemmx kien hemm, ta' kien hemm dak iż-żmien tiegħi 60s, 70s, 80s, kien hemm dawk li jissejħu private clubs. Tkun membru, tkun hemmhekk. U grupp partikolari ta' nis, kważi l-istess nis, intaqa' kull darba.
Li tafliħ il-murtajjeb magħhom.
U biex tidħol jaħol li tidħol, tirkun membru.
Aha.
U rid ikollok letteralment kważi ċavetta biex tidħol fil-bib.
Ġifieri l-istil bħal tal-Ingilterra jgħidu l-Groucho Club u daw il-postijiet, ġifieri hawn Malta insew meħeb, ma tantx jeżistu hawn, ma jdix li hawn.
Xi ħaġa hekk ikun naħseb kont tiffrekwenta. Per eżempju l-Ingilterra, meta x'Ingilterra dartejjex tiena, għax darba wara BFBS, which was 1964, sa kemm ġie ġew Grima. I thought, look, we'll go back to the very beginning. I'll read the program, Live Breakfast. And Mac, the pubs, can you all, excuse me, v'xelaxa nostra bellej. Allora, l'Inglisi marufa bħalanis li hobbu il-birra taħhum. Da, sate batu d-darf, laxata bellej, laxata nostra bellej. Kienu jinktu, sorry, jinfetħu, jitfacċaw, dar clubs privati, very private, il-kum membru biex titħol fih, illi tista' tmur għandek s-satej, tlieta l-erba ta' filgħodu, tixrob u you carry on there. Fejn ħallejt fil-pub, tkompli fil-private club, il-pulizija kienu jaqbżuhom, il-private clubs, ma kienx ikun hemm raids jew affarijiet hekk, sa kemm għal xi travel. L-importanti li sa l-10 nofs il-pub ikun ħala.
Tal-pubbliku ġenerali. Hemm il-private club u anke biex tidħol biex isir membru irid jista' kontak xi ħadd u
it is a private club. dik ma ta' eżistix.
Kienet eżistiet, ta'
kienet eżistiet.
Għalfej ta' seb li naqset jew waqfet?
Forsi ma kienx hemm daqshekk frekwenza. Naħseb li one or two private clubs illi nies jgħidu nisambur hemm mhux se għall-inkwiet, mhux se jkolli problemi, nirrelaxja, nismerba diski, jekk irid inqum nisfeq mal-mara, mhux se niddejja, jekk irid ikra tajba għax ikun jagħti forma tajkel tajb ukoll, jiġifieri, però ma jista' jkun hemm, jista' jkun xi ħadd għadi għajlek. Isma' jgħid Norman illi għaw klaps, għaw Italia, illi nibda klim l-ura kollu li għat li mawx. Ma naħseb li emżon li kunem ftit klaps privati jekk.
Ġili kollom xie tema u koll, per esempio, grupp ta' nis li huma interessati.
Whatever.
Ċertu arti o
Anything. Aha, naħseb.
U biex nikonkludu l-ura meta kont iddoq bħala disc jockey drive, imma waqaft isu fis-snin 70 u xiex u mbagħad tikkonċentrajt fuq il-jew fis-snin 80.
Bdejt spiċċajt fil-bidu ta' 80, 82, għax 83, u mbagħad bdejt bil-sibti flimkien u bqajna sejrin hekk.
U dik sarajt il-priorità ma kontx.
Ma spiċċajt 87 b'sibti flimkien. Bil-bidla li kien hemm fil-politika u mbagħad irġa' bdejt fil-92
ir-radju
fuq ir-radju għamil sentej fuq ir-radio and that was it.
Imma live DJing fil-bidu ta' 80 waqqaftu. U timmi sieħ?
Dak iż-żmien kont nieħu pjaċiri li semmur li sendoq fil-għaxemi jekk ma nisa nintaqa' ma jekk pensej jkun hemm. Meta spiċċa, tam kien hemm xogħli ieħor għaddej fuq ir-radio li rrid nieħu. Illi le ma tantx biss jgħidu.
U kienet kun esperjenza sabiħa nassumi bħala DJ kont tkun popolari anke ma stess oppost.
Aw il-mara fil-kamra l-oħra tgħux tikxifli.
Imma kien hemm dak l-element li speċi d-DJ huwa xi ħaġa xejn speċjali, il-VIP jew l-istilla tal-lejla speċi.
X'jgħidulhom? Kien hemm kelma għal dawk li jiffollowjaw ċerti kantanti kull fejn imorru
il-groupies.
Aħna DJs ukoll kellna il-groupies tagħna. Aħna jgħidu hekk. Tifhem? Mhux bħal ma jkollhom barra, ma jkollok kif ftit tiegħek li tmur int sassibhom hemm. U ġew għalik.
Għax jafu li.
U ġew għalik u ma
ħbib
bar tiegħek.
U baqgħu bibsallum forsi jħort minnhom jew?
Illum il-ġurnata kollha miżżuġin bil-familji tagħhom.
Ma baqgħux post li jogħti jiġi wara jkun fejn tmur.
U lu kbirna wkoll, jiġifieri għal ngħidu l-kelma kbirna dejjaqni jien. Il-kelma kbirna jew kelma xi aħna jien meta ngħidu dak xieħ, dak pensjonat, dak dik iddejjaqni jien ngħid imma torajna. Imma torajna. Kbirna veru, x'aħna veru, anzjani veru, ma fuq kollox maturi.
Tajjeb, grazzi ħafna Norman Hamilton, ħadd tiġi ħafna nitkellem miegħek u kif jgħidu bl-Ingliż I enjoyed going down memory lane with you.
Thank you very much, Colin. It's been my pleasure. Thank you for having me on your show. U nispera kun la ċans jarġa' nkunu flimkien fuq xi programm.
Ticket, please.
He touched it.
Bum diggy 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 bum diggy bum.
Ready for this?